Mali jamana ka jamanatigi sigi kubeda mun sigilen don ka kalata a jalatigɛ y'a yira k'a fɔ ko Ibrahim Bokar Keita ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ tako fɔlɔ la. Sumala ale ye filanan sɔrɔ. Aliu sabanan Sheikh Modibo ale ye naaninan sɔrɔ. Aliu ani Sheikh Modibo fɔ ko nin wagatinin na olu tɛna fɔ u dɛmɛbagaw ka tugu IBK walima u ka tugu Sumala kɔ. Mun de la Mamadu Arabadan Jara ni ale ye Elize Conseil ɲɛmɔgɔ ye.
Nka jagoyalen tɛ ko ni i ma tɛmɛ duru fɔlɔ la k'i kan ka farankan kɛ jagoya la. Alu Jalo ale ni IBK tun bɛ kan kelen de la. Election tɛmɛnen kɔ futɛnɛ ani bimi de y'a to n'a y'a ka parti créé parce que u bɛnna ko dɔ kan n'u ma bɔ sira fɛ sinon homme d'affaires le don a y'a ka parti créé k'a yira ko dimingan dɔ de b'a la ko o mɔgɔ kelen o tɛna se ka taa fara IBK kan tuguni dɛ n'u ye Sheikh Modibo ta ye ani IBK tɛ fankelen fɛ mais après se ka taa fara kan n'u kutɛnɛ ye kelen parce que nin résultat in b'a yira de ko maliyɛnw yɛrɛ fɛnɛ u fɛnɛ diminen don minnu bɛ politiki la a mɛnna comme quoi Sheikh Modibo jigiba t'a kan tuguni maliyɛnw fɛ i komi a yɛrɛ kun n'a ɲɛna tuguni ko jigi b'a kan tuguni na
Aliu ani Sheikh Modibo Jara ali ni u kun y'a fɔ k'a fɔ ko jamanadenw ka tugu IBK walima ko Sumala kɔ a bena se kana yɛlɛma jumɛn don jamanatigi sigi tako filanan ni o bena kɛ utukalo kile 10 la Monsieur Jara y'a yirana k'a fɔ ko a tɛna se ka foyi kɛ nunu fɛn fɛn filɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara u ma tɛmɛ 10 kan
u ye kuru mun sɔrɔ a si ma tɛmɛ 10% kan voix yɛrɛ t'u bolo walasa u ka voix di mɔgɔ ma o ye kelen ye hali u tun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u ka vote mɔgɔw tɛna vote parce que maliyɛnw yɛrɛ bannen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ politiki la actuellement jaabi b'o yira o ye kelen ye wa hali n'u tun ko k'u ka vote mɔgɔw tɛna vote o de y'a to u y'u yɛrɛ minɛ parce que a bena kɛ malo kɛrɛn malo kan tuguni
jamana min kɔnɔ ni parti politiki ka ca ni parti politiki 200 ye a be se ka faamiya cogo di k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nana olu kɔfɛ olu de ye jɔyɔrɔ 3nan ani 4nan sɔrɔ k'a sɔrɔ bɛrɛbɛrɛ tɔn dɔw bɛ mali kɔnɔna la a bɛ san 30 bɔ maliden kɔni bɛ yɔrɔ min na bibin na a dusu a kami kaminen don Jara ka kuma la
u b'a yira ko mɔgɔw fitininen don mɔgɔw dalen t'u la u ye kuma fɛn fɛn fɔ fo kana bila bi la danaya wulilen don kan alu un Jalo lana ankrage politiki ba yɛrɛ t'a la normalement mɔgɔ caman kan k'i sen bɔ politiki la bibin na tali bɛ mɔgɔw fɛ minnu ye demokrasi sinsin mali kɔnɔ mais o san 30 ɲɔgɔn taga tali tɛ se ka 1% tɛmɛ 2% tɛmɛ u b'a yira ko plasi tɛ ninnu bolo bilen ale b'a ni mutaga tali ka pati olu de ye demokrasi sinsin mali la bibin na lajɛ wele la tuguna ale ma ta ye jɛnsɛnli ye k'a fɔ ko lidɛrship tɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu jamana bɛ se ka da pati mɔgɔw bɛ se ka tugu mɔgɔ kelen mɔgɔ min
a ɲiningalen fɛɛrɛ min kan ka sigi sen kan a ko jamanadenw y'a yira politisiɛnw la nin sen fɛ ko nin ye ladilikan de ye mun ye nu dun ke ko o wagati o banna u ka taabolo kura ta Jara b'a fɔ cogo min na
nin ye leçon de ye nin ye welewelekan de ye malidenw bɛ fɛ ka sira dɔ ta k'a fɔ aw minnu bɛ ka politiki kɛ nin y'a san 30 ye an dalen t'aw la an tɛ fɛ ka bɔ tawa bilen mais mɔgɔ joli kura minnu bɛ se ka jamana bɔnɔ m'o mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ ni mɔgɔ ɲɛna y'a faamu k'a fɔ i man ka wari de minɛ ka vote i kan ka vote n'i yɛrɛ dingana kumakan mɔgɔ min bɛ se ka o sabati ko caman caman bena dabila u yɛrɛ fɛnɛ k'u taabolo yɛlɛma galontigɛw k'u dabila